Du hører på Kjønnsavdelingen, og i denne episoden skal det handle om krig og fred og politikk og sånt. Men hva har egentlig det med kjønn å gjøre?
Mye mer enn det man først tenker. For det første så rammer krig kvinner og menn ulikt. Og så er det selve fremstillingen av volden, altså at voldelige kvinner og voldelige menn fremstilles helt forskjellig fra hverandre.
Ja, hvordan da?
I motsetning til menn så blir kvinner sine motiv for å utøve vold ofte sett på som personlig og ikke politisk. Og i motsetning til menn som blir sett på som rasjonell og politisk, blir kvinner sett på som irrasjonell og emosjonell når de utøver vold.
Hmm. Ja, vi skal snakke om kvinner som drar i krigen i denne episoden. Nærmere bestemt kvinnelige fremmedkrigere som drar fra Vesten til Syria for å kjempe med IS.
Åsne Seierstad har skrevet bok om to norske kvinner som gjorde nettopp det. Hun kommer for å fortelle oss om hvordan de to søstrene ble radikalisert, men også hvordan de har blitt forstått og forklart her hjemme i Norge.
Mm. Mens Esther Strømmen, hun har analysert rettssaker mot kvinnelige fremmedkrigere, og funnet ut at det er forskjellige måter å forstå mannlige og kvinnelige krigere på.
Ikke sant. Men noe av det som skjer i stor stil i krigssituasjoner er voldtekt og seksualisert vold. I krigen i Bosnia for eksempel ble det utført massevoldtekt i så stor skala at Vesten og NATO så det som nødvendig å gripe inn militært.
Mm, akkurat det er noe Inger Skjelsbæk, som kommer til oss i dag, har forsket mye på. Hun er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, og så er hun forskningsprofessor ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Så vi tenkte å spørre henne da om hvilken rolle kjønn spiller i krig og i fredsprosesser.
Mm. Jeg lurer blant annet på hva som hadde skjedd om vi hadde hatt en mer kjønnsbalansert militær styrke. Om det for eksempel hadde kommet flere kvinner inn i militæret, ville det ført til færre overgrep? Det kan vi også spørre Inger om.
Mm. Det er Mari Lilleslotten og Joakim Brattvold som sitter i studio, og nå er Inger Skjelsbæk på vei inn.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Inger Skjelsbæk, velkommen til Kjønnsavdelingen. Vi har mange spørsmål til deg i dag om hvilken rolle kjønn spiller i krig og konflikt. Og vi er klar over at krig ikke er stedet å lete etter likestilling, men aller først, hvordan rammer krig menn og kvinner ulikt?
Det rammer ulikt på mange måter. Soldaten er jo i første rekke veldig ofte en mann, selv om det finnes kvinnelige soldater også. Og de som soldaten skal beskytte og kjempe krigen for, kan du si, er gjerne sivilbefolkningen, som ofte da er kvinner og barn og eldre. Så allerede der så ligger det en sterk kjønning av krig, for å si det sånn. Og menn er jo opplært til å forberede seg på krig i mange kulturer. De er opplært ofte til å bære våpen. Og det er ikke kvinner, så i det øyeblikket det blir en konflikt, så har man veldig forskjellige forutsetninger for å møte den situasjonen som menn og kvinner. Og gjennom det så rammes man jo også forskjellig. Kvinner har jo ikke da samme måte å kunne beskytte seg på som menn ofte har. Kvinner og barn setter ofte på flukt, så de, og her diskuterer man mye tall, og det er en del uenighet, men et tall som har versert i mange, mange år er at 80% av verdens flyktningbefolkning er kvinner og barn. Så vil noen si at det kanskje ikke stemmer helt, og at det, ja, det er andre tall som er mer realistiske eller mer reelle. Men at kvinner og barn må sette på flukt fordi de bor i de områdene og blir igjen, kanskje når mennene drar ut og kjemper, og blir sårbare, gjør at de må sette på flukt.
Men utifra det du sier nå, så er det jo helt klart kjønnsdimensjoner og kjønnsforskjeller i krig. Men kan vi si at på en måte, krigen har et kjønn? Er krigen knyttet til på en måte, maskuline egenskaper eller maskulinitet?
Mm. Jeg vet, det er en amerikansk forsker som heter Cynthia Endlow som har skrevet mye om dette her, og hun sier det at i det øyeblikket vi oppfatter noe som naturlig, så slutter vi å stille spørsmål ved det.
Mm.
Og jeg tror at krig er så kjønnet at vi opplever det som naturlig at vi nesten ikke stiller spørsmål ved det. Men, som jeg sa i sted, blir opplært og har en annen, er på en måte forberedt på krig fra, håper jeg, barnsben av. Og så det noen som vil si at ja, menn har en større tilbøyelighet til vold. Hvis du ser på voldsstatistikk og sånn, så det jo menn og gutter som er høyest på den statistikken. Men jeg vil nok motsette meg den tanken om at det naturlig for menn å gå til krig. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke krig naturlig, selv om Sigmund Freud sa en gang i en korrespondanse med Albert Einstein på før FN ble opprettet faktisk, i 1937 var vel dette her, hvor det var en korrespondanse rundt opprettelsen av FN, hvor Einstein spurte hvorfor blir det krig? Og så svarte Freud da, i et brev som har blitt til en bok, at når det uoverensstemmelser, så vil særlig mens, eller han bruker ordet man, men det betyr jo da menneskeheten, men i dette tilfellet en politisk aktør, som da ofte er en mann, og i hvert fall i 1937, vil ty til vold, sier han. Men denne volden kan overkomme, sier han, dersom man har gode allianser, dersom man har gode andre måter å løse ting på. Så jeg har jobbet på psykologisk institutt også, har psykologi som fag, så det er klart, man kan ikke underkjenne at det ulikheter i måten man reagerer på aggresjon, eller altså på frustrasjon og kan reagere aggressivt, men at det skulle føre til at menn naturlig går til krig, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det alt for mange sosiale prosesser som i spill. Men at maskulinitet og militær identitet, at det henger veldig tett sammen, det tror jeg på.
Over til en del av det som skjer i krigssituasjoner. Ditt forskningsfelt jo særlig krigen i tidligere Jugoslavia. Og det var først etter krigen her, tidlig på 90-tallet, at man begynte å snakke om seksuelle overgrep og seksuell vold som et strategisk våpen brukt i krig. Og den internasjonale krigsdomstolen for tidligere Jugoslavia var den første som systematisk straffeforfulgte voldtekt i krig. Men hvis du kunne forklare litt, hva ligger egentlig i det at voldtekt var brukt som en strategi?
Mm-hmm. Altså, seksuelle overgrep i krig har alltid skjedd, så det ikke noe nytt. Men det som var veldig nytt med tidligere Jugoslavia, og særlig Bosnia, det var at du fikk veldig massiv dokumentasjon veldig tidlig i konflikten at dette foregikk. Konflikten i Bosnia begynte i mars-april 1992, allerede sommeren 1992, så fikk man mye dokumentasjon fra Amnesty, fra Human Rights Watch, fra EU, og flere altså tunge organisasjoner som la mye vekt på at vi ser noe her som vi ikke har sett før, nemlig at det later til at det blir brukt systematisk som en del av denne krigføringen som da blir kjent som etnisk rensing. Og de første rapportene som kom om det, trodde ikke folk på. Altså, det var for horribelt egentlig å se for seg at det foregikk sånne ting i Europa etter andre verden. Man skulle ikke ha sånt. Altså, det var konsentrasjonsleire. Det var en sånn, nei, dette kan vi ikke, klarer vi ikke helt å ta inn over oss. Men så var dokumentasjonen så massiv. Og jeg tror også at det skjedde i Europa, at man kunne ikke avskrive det som skjedde som en slags del av, de har andre kjønnsrelasjoner, de har andre måter å forholde seg til kvinner på, som veldig fjerne fra våre europeiske måter å gjøre det på. Den retorikken kunne man ikke bruke. Dette var på en måte vårt område, vårt vestlige område. Og man begynte å se at det fulgte da dette mønstret med etnisk rensing, hvor det var områder hvor menn ble drevet på flukt, kvinner ble holdt igjen, og da ble utsatt for overgrep, eller at de var holdt i fangenskap, og at selve konsentrasjonsleiren eller leirene var delt i to, og kvinner ble holdt et sted og utsatt for systematiske overgrep. Og dette spredte seg jo som rykter på befolkningen, så det klart, folk ble veldig redde for at det kunne skje der hvor de bodde, så folk satte på flukt, og dette var jo noe av hensikten også, å drive folk ut, de blandet områdene, at man drev folk ut sånn at de ble etnisk rene. Og det som veldig, veldig viktig arbeid som har foregått i den internasjonale straffedomstolen, viser jo også at dette ble brukt hvor overgriperen tilhørte en etnisk gruppe, offeret tilhørte motstanderens etniske gruppe. Og så det jo tre etniske grupper som kjempet mot hverandre i Bosnia, så dette er jo et komplisert bilde. Man fant ut at dette må vi også straffeforfølge. Det internasjonale samfunnet kan ikke akseptere at dette skjer, og vi gjør ingenting. Mens andre konflikter tidligere hvor man vet at det ble brukt mye seksuelle overgrep som en del av krigføringen, der begynte man ikke å snakke om det før det hadde gått nesten en generasjon. Så det gjør at Bosnia veldig, veldig forskjellig fra hvordan det var før. Og det gjør også at man fikk et stort engasjement for å forhindre. Hvis det skjedde for en generasjon siden, så kunne du ikke forhindre det. Men hvis du får dokumentasjon nesten sånn real time, så kan du kanskje gjøre noe for å forhindre det. Og det satte i gang et stort, stort internasjonalt arbeid i FN og regi og andre steder for å jobbe med å forebygge denne formen for overgrep. Mm.
De overgrepene i Bosnia, de ble gjort til et kollektivt sikkerhetsproblem, også for Vesten og NATO og så videre. Hvorfor er det at noen sånne overgrep blir gjort til kollektive sikkerhetsproblem, mens andre forblir på en måte i det nasjonale eller individuelle?
Nei, det nye var jo at man sa at dette var en krigsstrategi, og da, ved å si det, så er det en del av en sikkerhetstenkning, og hvor du har folk som skal holdes ansvarlige. Hvem hadde ansvar for at dette foregikk? Og så har det vært mye diskusjon, var det beordret? Var det sånn at man i Bosnia, noen på toppen som hadde nærmest planlagt og lagt det inn og sagt at dette kan din gruppe gjøre, og dette kan din gruppe gjøre? Man har ikke funnet noe særlig evidens for det, men det man ser i den internasjonale straffedomstolen er at man har besluttet at militære ledere har ansvar for at det ikke skjer. Så de som har blitt dømt for seksuelle overgrep i Bosnia i den internasjonale straffedomstolen, over halvparten av dem, er dømt ikke for å ha gjort det selv, men for ikke å ha stoppet soldater under seg som de vet forgrep seg. Og dette er veldig, veldig nytt. Det betyr at man sier at militære ledere, og derigjennom også politiske ledere, har et ansvar for at seksuelle overgrep ikke skal skje i krig. Dette er en del av, blitt sett på som en del av folkemord, det er en del av overgrep mot menneskeheten, det er en del av krigsforbrytelser. Det hadde du ikke før 1990-tallet. Og det gjør jo også at militære ledere er nødt for å se på sin egen kultur. Man vet jo at mange soldater har sex med lokalbefolkningen på utenlandsoppdrag, eller altså, den militariserte kulturen er også veldig seksualisert. Og dette har, tilbake til det jeg sa i sted, en ting som oppleves som normalt, stiller man ikke spørsmål ved. Og det at gutter har seg, på en måte, særlig soldater, har vært en del av en militær normalitet. Og dette bekjemper man nå med et stort internasjonalt påtrykk, særlig fra FN.
Så det var rett og slett en endring i liksom de internasjonale normene da, for hva som er greit å gjøre og hva som ikke er greit å gjøre, som gjorde at det ble et kollektivt sikkerhetsproblem.
Ja. Det har vært forsøk også på studier og sånn som har forsøkt å anslå, altså hva betyr det i et samfunn som har vært rammet av krig, kanskje særlig da borgerkrig, hvor sivilbefolkningen blir hardt rammet, og hvor kanskje seksuelle overgrep er utbredt, og mange kvinner blir da ødelagt på ulike vis. Noen blir jo veldig stigmatisert sosialt, noen blir det og blir ødelagt fysisk, sånn at muligheten for å kunne få barn blir jo mindre. Og kvinner kan kanskje ikke jobbe, altså det er jo litt sånn ulikt hvordan disse overgrepene har tatt form, men det har en kostnad for et samfunn. Så det har vært forsøk, uten at jeg har de tallene helt present, men altså det har vært forsøk på å estimere hva betyr det av tap da, for mulig fremtidig jobb og gjenoppbygging hvis du har utstrakt bruk av seksuelle overgrep i en konflikt. Og det er også en del av en sånn anerkjennelse at dette er ikke en privatsak for offeret. Det er ikke noe som handler om en relasjon mellom overgriper og offeret. Det handler om store samfunnsstrukturer, store aktører som har ansvar. Og det faller utenfor. Du har jo rett til å drepe, du har jo rett til å, ikke sant, gitt visse forutsetninger. Seksuelle overgrep er aldri tillatelig. For det er alltid et overgrep mot offerets ære og, ja, som er liksom den jargongen i disse lovtekstene. Så det er aldri lov, og det sier da noe om den personen som har begått disse overgrepene, som ikke er veldig ærefullt. Så jeg tror at soldatrollen endrer seg, og jeg tror at militære ledere over tid vil ta dette innover seg, og jobbe mye, og norske forsvaret har også jobbet mye med dette her, og liksom at soldaten skal være på mange måter en hjelper, en støtte, støtte, ikke sant? At man har jo diskutert det i forhold til Afghanistan og sånn, at man driver med nesten sånn bistandsarbeid med uniform. Mm. Da det ikke veldig kompatibelt å være en sånn macho mann som med stor seksuell drift type, ikke sant? Da det andre normer og andre idealer som gjør seg gjeldende.
Mm. For å gå litt videre, vi snakket om i forbindelse med Bosnia hvordan oppmerksomheten utenfra på hva som foregikk gjorde at man måtte gripe inn og gjøre noe. Og det er jo ikke eneste gang en undertrykkelse av kvinner har blitt brukt som argument i oppløpet til en krigshandling, og vi er interessert i å høre om, altså, finnes det eksempler på kriger som har liksom frigjort kvinner eller skapt mer likestilling i samfunnet?
Ja, det... altså hvis du ser på, det er et trøblet eksempel da, men Rwanda for eksempel, er jo det landet i verden som har størst kvinneandel i sitt parlament. Mm. Nå har det blitt en veldig autoritær stat, så det er mye å si om Rwanda. Men at man på en måte etter konflikten besluttet at nei, vi skal ha i denne forsøket på å gjenoppbygge og komme seg på bena igjen, så skal vi også ha høy representasjon av kvinner. Og det er jo noe FN jobber veldig mye med. Og det er jo noe man har sett også siden 90-tallet, at du har jo veldig, veldig mange internasjonale aktører som er inne i veldig mange konfliktområder. Når man har fått til en fredsavtale, og i den gjenoppbyggingsprosessen, så skal det mye penger inn, og med de pengene kommer det også, ikke sant, merknader om hvordan de skal brukes, og blant annet så går det jo veldig mye penger til å bygge opp kvinners politiske deltakelse. Ut fra en tanke om at en god, stabil fred er en fred hvor kvinner har vært med å beslutte hvordan freden skal se ut, hva man skal jobbe med for å gjenoppbygge samfunnet, og så det er mye påtrykk på det. Men altså, det som handler om å endre likestilling og endre kvinners kår i mange andre. Det er veldig vanskelig å gjøre det når du kommer inn utenfra. Altså dette stikker veldig dypt, og det handler om hvordan man lever sine liv hjemme, privat, i familiene og sine lokalsamfunn. Så det er veldig vanskelig å liksom komme nærmest med bombefly og lage likestilling, da. Ja, det har jeg ikke noe særlig tro på. Man ser jo veldig ofte under en konflikt, så selv om vi begynte med at krigen kan være veldig kjønnet, at menn og kvinner har tradisjonelle ulike roller, symbolsk og praktisk, så vet man jo også at under krigen så må kvinner ofte ta roller som de kanskje ikke hadde før. Altså man husker jo fra 2. verdenskrig hvor kvinner gikk i fabrikken og sånn, og bidro til krigsinnsatsen. Og det gjør jo noe med liksom at man får nye ferdigheter, man opplever at man har en annen plass. Og det som er veldig interessant når en konflikt er over, er at man ser ulike ting. Fordi at det er veldig ofte når en konflikt er, og dette har man sett i flere konflikter i Latinamerika, sånn, hvor det var mye kvinner for eksempel i de militære styrkene, guerillabevegelser og sånn. De hadde kanskje båret våpen i mange år, levd med menn i bussen og sånne type ting. Og så er krigen over, og så er det et sånn veldig sterkt ønske om at man skal gå tilbake til veldig tradisjonelle kjønnsroller. Og jeg tror det, og det er det veldig mange kvinner, hvis du spør dem, som har vært aktive i en krig, så er det noe av det de synes er den største skuffelsen etter krigen. Er at, ikke sant, jeg hadde makt, jeg hadde innflytelse, jeg var en del av krigsinnsatsen og en del av liksom, samfunnet, og så skal jeg nå liksom, lage brød på kjøkkenet. Og det er litt mindre stas. Det er litt mindre stas, men jeg tror det innebærer også en sånn ønske om å komme tilbake til en forestilt stabilitet, og den innebærer veldig tradisjonelle kjønnsroller. Men det man også ser på den andre siden er jo også at etter en konflikt så er det jo et mulighetsrom for også å endre på kjønnsroller. Og det er også noe som skjer, altså for eksempel i Bosnia, som jeg har jobbet mye med, det at det var så veldig mye oppmerksomhet mot seksuelle overgrep under konflikten, gjorde at etter konflikten så ble det jo en mye større bevissthet rundt overgrep generelt. Og at en mann kunne ikke forgripe seg mot sin kone, det var ulovlig. Og det var ikke det at ikke man hadde tenkt på det før i Bosnia, men det ble regelverk, og det ble oppmerksomhet, og du hadde et stort internasjonalt påtrykk også på å endre en del ting. Så det kan gå også i positiv retning da.
I USA så har det vært mye debatt om at Trump vil forby transe i militæret. Og så lurer vi på om det med økt kjønnsmangfold i forsvaret, hvordan spiller det seg ut i militære operasjoner? Fører det til færre overgrep, for eksempel?
Det tror jeg ikke man vet. Men jeg tror man antar at det kan virke dempende på denne liksom hypermaskuline militær, eller altså hypermilitariserte maskuliniteten, for å si det sånn. Og man har jo, altså for det første så har jo ikke folk med ulik seksuell identitet hatt lov til å flagge det i de fleste militære, så man vet jo ikke så veldig mye, de har vel egentlig måttet skjule det. Og når det gjelder kvinner, og kvinner med ulik bakgrunn for å ta i den norske sammenhengen også, altså, så har jo ikke det vært så veldig mange der heller. Så dette er jo sånn man må følge med på, og observere og konkludere når det har gått en tid. Men man antar jo det, at det vil endre kulturen, og det vet man jo fra andre typer studier, at mangfold endrer organisasjonskulturer på ulike måter. Og forsvaret tenker jo at kanskje man kan få bedre etterretning, kanskje man kan få tilgang til informasjon og sånn som man ikke kan hvis man er for lik da. Så det tror jeg jo er viktig, og så er det jo noe normativt også ved at et forsvar skal jo speile det landet man representerer, og der er det mangfold. Så da bør jo forsvaret også være mangfoldig i Norge eller i andre land også.
Når det gjelder å inkludere kvinner, altså nå er det 17 år siden FN vedtok resolusjon 1325 om kvinner i krig og konflikt, og den sa at kvinners rolle både i konflikter og i konfliktløsning skulle bli viktigere fremover da. Og hvorfor kom den resolusjonen da, og hva har skjedd på de 17 årene?
Nei, den resolusjonen kom veldig mye på bakgrunn av de erfaringene man hadde med Bosnia og Rwanda. Det var særlig veldig denne veldig massive dokumentasjonen av seksuelle overgrep som gjorde at man opplevde at kvinners krigserfaringer var helt sentrale for å forstå internasjonal fred og sikkerhet. Altså hvilke utfordringer som ligger for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Da kan man ikke tillate massiv bruk av seksuelle overgrep. Og i en gjenoppbyggingsfase så er det også viktig at kvinner som har da ulike erfaringer har en stemme. Men den har vært veldig, veldig viktig, for den sier jo da at kvinner, eller at kjønn skal være sentralt i vår forståelse av internasjonal fred og sikkerhet. Og siden den ble vedtatt, så har det kommet en rekke, det har kommet 7 andre resolusjoner, som handler om ulike ting som spesifiserer mer hovedtrekkene i den opprinnelige resolusjonen. Og man har for eksempel fått opprettet en spesialrepresentant for generalsekretæren som jobber med seksuelle overgrep. Det er også lagt inn i disse resolusjonstekstene, ikke akkurat i 1325, men i noen av de følgende, at man kan vurdere sanksjoner mot land som ikke har kontroll på sine militære styrker, hvor man ser at det er utstrakt bruk av seksuelle overgrep. Og det er også ekstreme virkemidler som man aldri har brukt før i forhold til kvinners krigserfaringer. Så det er en veldig, veldig viktig resolusjon, og så vil mange si at ikke utviklingen går fort nok, og det gjør det kanskje ikke, men hvis man tenker 20 pluss år tilbake, så har det skjedd veldig, veldig mye.
Nå har vi fått vite veldig mye, men jeg lurer på sånn avslutningsvis, altså det at vi har snakket mye om militærkultur, machokultur, overgrep og på en måte målet om å inkludere flere kvinner, men handler det om at man tror at kvinner er på en måte mer fredelige?
Jeg tror at det gjør det for mange, at man har en antakelse om det. Jeg tror det er en farlig antakelse. Jeg tror det er bedre å tenke at det handler om mangfold, at det handler om å prøve noe man ikke har prøvd før. Og så får vi se litt hvordan det går. Men det er klart at menn og kvinner har ulike livserfaringer, i hvert fall i en krig. Og det er viktig at man har et likestillingsperspektiv på da, hvordan man skal bygge fred. Men jeg tror, å liksom tenke at det er mislykka hvis ikke det blir en bedre fred hvis flere kvinner er med, eller at militære oppfører seg annerledes, hvis, bare at man putter inn noen damer og så endrer det seg. Det er mer som skal til. Og vi har gjort noen studier, og så har vi intervjuet særlig kvinner i forsvaret, da, som har gitt uttrykk for det at det veldig tungt å skulle være, ikke bare en av få kvinner i veldig mannlige settinger, men at du også skal være den som liksom bærer freden og myke verdier, og ikke sant? At alt det skal være på dine skuldre. Jeg tror det er med heller at man tenker at det bidrar til mulige endringer, så både menn og kvinner er en del av disse endringene. Det er ikke kvinnene som i seg selv skal endre. Det tror jeg er viktig. Men det som sosiale eksperimenter å ha med flere kvinner i fredsbygging, det må vi bare gjøre, fordi at det er mye som har gått gærent, og det har stort sett vært menn som har tatt de beslutningene, så da får vi prøve med å ha med flere damer og se om det endrer noe.
Se om det hjelper å inkludere noen kvinner. Ja. Men tusen takk for at du kom og fortalte oss om dette, Inger.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk være med.
Ja, man tror om krig hadde sett helt annerledes ut hvis det var flere kvinner involvert.
Men som Inger sa, så har jo ikke det vært prøvd ut enda, så da er det vanskelig å vite om det hadde vært mer eller mindre fredelig av den grunn.
Ja, og jeg har jo sett på Game of Thrones, og uten å trekke noen linjer til virkeligheten derfra, så ser det jo akkurat ut som det blir mindre krig av kvinnelige ledere der i hvert fall.
Ja, og kvinner i militæret, det finnes jo både i Norge og internasjonalt allerede. I Kurdistan er det en egen væpnet gruppe som bare består av kvinner. Og de er minst like aktive som menn.
Ikke sant. Og nå skal vi snakke litt om det her med hvordan vi snakker om kvinner i krig. Og for å gjøre det, så skal vi få inn to nye gjester.
Åsne Seierstad er journalist og forfatter, og ga ut boka To søstre i fjor. Den handler om søstrene Leila og Ayan fra Bærum, som dro til Syria i 2013.
Og Esther Strømmen, hun er forskningsassistent på et forskningssenter som heter Pluricourts ved Universitetet i Oslo, og har forsket på kvinnelige fremmedkrigere fra et mer juridisk perspektiv. Hun kan fortelle oss hvordan kvinner som har kommet hjem fra Syria har blitt forstått, og hvordan de har blitt behandlet i rettsvesenet. Vi har snakket om en del av de generelle kjønnsdimensjonene ved krig og fredsprosesser. Og nå skal vi gå inn i noe ganske mye mer spesifikt, nemlig kvinnelige fremmedkrigere. Og jeg har fått med meg Åsne Seierstad og Esther Strømmen. Velkommen hit.
Takk.
Tusen takk.
Dere har ganske forskjellige perspektiver på temaet vi skal snakke om, og jeg vil starte med deg, Åsne. Du har mye erfaring som journalist i krigssoner, og vi skal snakke om et tema du har fordypet deg i som forfatter. For i fjor så ga du ut en bok om to jenter, to søstre som reiste fra Bærum til Syria for å slutte seg til IS. Og mange har jo lest boka di, men for de som ikke kjenner historien, hvem var de to jentene?
De to jentene, som jeg kaller Ayan og Leila, de kom til Norge da de var 3 og 6 år med familien sin fra Somalia. Så de ble reddet ut av borgerkrigen for å, ja, foreldrene ønsket å gi dem en trygg oppvekst da, så ble det Norge. Så de følte jo at de hadde trukket vinnerloddet med å bli plassert i Bærum, få skolegang og være vekk fra krigen. Og de jentene gikk det tilsynelatende veldig bra med. De var velintegrerte, såkalt, ikke sant? Det vil si at de gjorde det samme, eller oppførte seg på sett og vis som de andre, som klassekameratene, og var med på det meste. Men så er det jo ting som endret seg da de ble tenåringer, hvor moren ønsket å få dem litt mer inn i folden, ikke sant? Hun var redd for at de skulle bli for norske. Og det gikk på klesstil, det gikk på selvfølgelig på oppførsel, det med å kanskje altså, frykte at de skulle begynne å drikke, eller få seg kjæreste, eller på en måte det som kom inn i livet til de andre tenåringene rundt dem. Og da var det vel det som på en måte i hvert fall faren mener er det som tente gnisten hos dem, er jo en ny koranlærer som kommer inn i deres liv og som er veldig inspirerende. Og som er med å trekke dem fra å være helt vanlige troende muslimer inn i en mer og mer ytterliggående form for islam. Og så er det andre påvirkninger, ikke sant? De går inn i Islamnet, som er en organisasjon her i Norge, som også forfekter ganske ytterliggående verdier. Og så er det altså, de ulike personene de møter i det miljøet, som fører dem vekk fra Norge på et sånt vis at Norge blir nesten ulevelig. Norge føles undertrykkende, det føles som et sted hvor de ikke kan kle seg som de vil, oppføre seg som de vil, være den de og de leter jo også etter, veldig etter de aspekter ved Norge som, som ikke aksepterende da, i forhold til, til sånn som de ønsker å leve med niqab og, og liksom avsondret fra, ikke minst fra menn i det daglige liv, men også fra liksom et vanlig samfunnsliv. Og til, til slutt så blir Norge helt ulevelig, og det også da noe helt annet som trekker, som da drømmen om en gudsstat på jord, drømmen om et sant liv, og, men også drømmen om martyriet, drømmen om å ende opp i paradis. Så det kortversjonen, og jeg tror akkurat det siste ganske viktig for å forstå dem, at mange av disse jentene har en sterk tro på at det livet vi opplever her og nå ikke det virkelige livet, men det virkelige livet kommer etter døden. Og da selvfølgelig vil du bli rangert ut fra hvordan du har levd, og hvis du lever rett og riktig, så du så heldig at du ender i paradis.
Så på da spørsmålet hvorfor dro de til Syria, så det en sammensatt forklaring, men de måtte, på en måte?
Ja, det en sammensatt forklaring, og det som jeg litt opptatt av at noe av det starter som en sånn mening med livet, eller ønske om, ikke livet noe mer enn dette? Eller en følelse av å kanskje ikke få det helt til, selv om disse her var jo faktisk flinke på skolen og hadde en ganske store muligheter i Norge, og når det gjelder studier, og så, dette jenter som ville kommet inn på universitetet, for eksempel, hvis de hadde ønsket det. Så det var ikke jenter, fordi veldig mange av guttene har en bakgrunn hvor de lever ganske retningsløse liv. Mange har et rulleblad, faktisk flertall har et rulleblad, eller vært liksom i befatning med politi oppe gjennom oppveksten på flere forskjellige måter, og litt mer sånn, passer mer inn i en sånn ungdomskriminell profil. Så jentene ofte litt annerledes, skal også ha en ganske mange flinkiser blant dem. Så jeg tenker at vi må liksom begynne der at noe av det første på en måte en søken. En søken etter mening, en søken etter noe annet, og en søken etter, de veldig opptatt av å lete etter sannhet, ikke sant? Så islam sannheten. Og jeg kan se tilbake på min egen ungdomstid, at ikke sant, hvis jeg går tilbake i sånne gamle dagboksnotater, kan jeg også finne litt sånn at jeg liksom, typisk sånn leter etter meningen med livet. Det har jeg sluttet med. Men jeg har så drevet med det. Men ikke sant, de fleste av oss ender jo ikke opp noe annet sted enn at vi bare glemmer det etter hvert, fordi livet tar oss. Men hos noen så tar det overhånd. Og så finner de meningen i islam, og så det da på en måte den påvirkningen fra de personene rundt, som gjør at noen som dem tar den helt ut og ender opp med å rett og slett emigrere til Syria. Ja.
Og når de kom dit, hva gjør de? Hva gjorde de? Hva vet vi om rollene de har fått der?
Altså det vi vet som gjelder både dem og alle kvinner som drar til Syria, og det vet vel de fleste når de drar dit også, at de skal, altså ingen av de skal bli krigere. Det sikkert noen som har trodd det, men det tror jeg egentlig fåtallet. Fordi de har allerede for å bare gjøre den ekstreme handlingen og reise dit, som de vet på en måte, som hun sier også, hun har Jan til en venninne som sier sånn, ja, jeg har litt lyst til å være med, men jeg har lyst til å teste et års tid. Og så sier Jan, et års tid, du vet jo at vi drar for å dø. Mm. Ikke sant? Jeg får inntrykk av det jeg leser fra blogger og sånn, eller jeg leste, fordi jeg har sluttet å blogge nå. Det var en sånn forståelse for at de skulle fylle rollen som koner, mødre ikke minst, det jo det viktigste, at de skulle liksom opprettholde eller få befolke kalifatet, og gå inn i en sånn logistikkrolle da, ved å lage mat, ved å sørge for at liksom, krigerne har et sted å komme tilbake til. Så når man kommer dit, så blir man blir plukket opp på grensen, og så blir man, de aller fleste da, blir kjørt til noe som heter en makar, som et slags herberge for single kvinner, og der blir du tid du blir gifta bort. Og da får du et visst valg, ikke sant? Du kan, hvis det kommer noen, det ikke sånn at menn kommer sånn og plukker ut, det mer koblet enn som så, at de får en anbefaling, og så kanskje så får de kanskje møtes, hun får lov til å si nei, i hvert fall det som jeg har hørt, flere som har fortalt. De kan, altså, hvor mange ganger kan du si nei? Altså, på et eller annet tidspunkt må du ta en da. For du kan ikke leve som single kvinne i kalifatet.
Ja, og Ester, du har jo kjennskap til kvinner som har dratt for å bli med i IS gjennom studier av rettssaker blant annet, og kjenner en del internasjonale saker. En av de en sak om noen kvinner fra England som kalles for The Bethnal Green School Girls. Hvordan deres historie, hvis du skal sammenligne den med den Åsne forteller?
Jeg tenker jo at det veldig viktig å poengtere at mange av disse historiene veldig forskjellige. Mm. Man har jo visse trekk som kan tas gjennom og likheter som finns, men jeg mener det veldig viktig å presisere at man må få fram nyansene i disse forskjellige sakene. Bethnal Green Schoolgirls-saken en spesiell sak i seg selv, fordi de meget unge når de drar. Det da disse tre unge kvinner som reiser fra Bethnal Green, London.
Og da de hvor gamle?
De da 15, 16 og 15 når de reiser. De får ekstremt mye medieomtale, og det blir tatt et bilde av de på CCTV i England, og dette bildet går verden rundt, og de blir ekstremt kjente gjennom akkurat dette bildet, og da får de det blir mer og mer medieomtale rundt dette at de har valgt å dra. Det blir mange forskjellige forklaringer og
Ja, og som du sier, altså, det mye medieomtale, og det har jo også vært mye mediefokus på saken som du har skrevet om, Åsne. Og utifra det dere har sett, hva tenker dere om forskjellen på hvordan vi snakker om kvinner som drar til Syria og menn som drar til Syria?
Det vanligste jo at menn som drar til Syria blir omtalt som fremmedkrigere, og kvinner som reiser blir veldig ofte omtalt som jihadbruder. Dette begrepet som vi på en måte har festet til disse menneskene som velger å dra. Og det som du også ofte ser veldig kjønnsladende narrativt, at vi har veldig skjønnede forankringer i både kjønn og kjønnsrolle av hva folk gjør. Og så det stor uenighet hva man også skal kalle folk som drar til Syria og IS. De reisende? Er de migranter? Er de fremmedkrigere? Det og mange forskjellige forskere, politiet, PST, folk bruker forskjellige ord for å forklare disse menneskene, fordi det uenighet. Det uenighet rundt definisjonen av terror, det uenighet rundt definisjonen av fremmedkriger, men kvinner diskuteres mer i en seksualiserende og infantiliserende måte. Det at de blir jihadbruder, at de reiser for å gifte seg, de har en form for seksuell jihad, ser du ofte i media, og det kan bli trukket ganske langt.
Og så fortalte du at det måte alternativet å gifte seg. Det andre roller tilgjengelig enn den rollen som jihadbrud?
Så det varierer veldig og egentlig veldig vanskelig å uttale seg på, fordi det relativt dårlig informasjonsflyt, og akkurat det som skjer forskjellige steder på bakken kan være vanskelig å komme med store trekk ut av. Men ja, de fleste som reiser har nok en domestisert rolle, men akkurat nå vil jeg egentlig si at man kanskje ikke vet mer til å kunne si med stor sikkerhet noe mer utenfor det.
Du har jo studert rettsaker mot kvinnelige fremmedkrigere, eller som har hatt planer om å bli fremmedkrigere. Hvordan har de blitt dømt?
Utifra de dybdeundersøkelsene jeg da har sett på med fire saker i andre land enn Norge, så får kvinner i noen saker mindre straff enn menn. Du har også da denne skjønnsladede ideen om hvordan man snakker om kvinner. Det som vi ser i media finner vi også til en viss grad i rettsdokumenter og lignende. Det du har vanligst da tre narrativ som veldig godt kjent innenfor skjønnsstudier og terrorismestudier, som da skapt av Laura Schoberg og Karen Gentry, som da Mothers, Monsters og Whores, som de tre vanligste båsene som kvinnelige ekstremister da settes inn i. At de blir diskutert som da mødre, eller som da ektefeller eller lignende, eller som individer som da har vært naive, har vært lurt, de mentalt forstyrret muligens, at du har noen sånne trekk som virkelig dras gjennom i både media og rettsdokumenter.
Hvordan passer det Esther forteller nå med hvordan de du har skrevet om har blitt forstått, Åsne?
Ja, jeg veldig enig med alt Esther sier egentlig her, at man snakker om og man oppfatter menn og kvinner veldig forskjellig i forhold til det og tilknytte seg en terrorbevegelse som jo det det som ulovlig, ikke sant, her i Norge. Og i de rettssakene jeg har fulgt her i Norge, det gjelder jo bare menn, så det jo det, altså på en måte hva de egentlig har begått, for det helt umulig å bevise, ikke sant? Det ikke så mye fokus på hvor mange har du drept, eller hvor mange mord, eller, fordi at det, men det klart, de har vært veldig opptatt av å bevise at de har kjempet. Det har vært en stor del av rettssakene, men ikke nødvendigvis hva de har vært med på, i samme grad. Men kvinnene blir ofte fremstilt som offre. Mm. Og det har jeg reagert litt på. Det er klart at da jeg begynte med min bok, så visste jeg ikke helt hvem er disse jentene, ikke sant? Og så jo da bildet som alle, som veldig mange har, og som blir presentert i media, jo at det en eller annen sånn rekrutør, en mann, som på ulike vis forsøker å liksom, med lange tentakler forsøker å liksom fange inn kvinner, og det ofte litt utspekulert. Man begynner med ikke sant, med, kanskje over telefon eller over nettet, og lokker dem. Og så det liksom, i hvert fall det som mitt inntrykk da, at kvinner har en mye mer aktiv rolle enn som så. For her det nesten sånn at menn kan, liksom, som om de nesten kan kontakte hvem som helst og radikalisere hvem som helst. Altså, det skjer en rekruttering, og det selvfølgelig menn, men også kvinner, som ønsker å trekke til seg, altså yngre, eller altså, det hele tatt, det ikke sant, de skal jo øke bevegelsen sin, så det jo en del av propagandaen deres, å få flere folk dit. Men sånn som det foregår, mer at de kontakter da unge kvinner eller menn, som allerede har gått det meste av det stykket selv, som har radikalisert seg på ulike vis, eller har fått en ytterliggående holdning i forhold til religionen. Og så kanskje når de altså gått det meste av veien selv, så, ja, men hva med Syria, ikke sant? Men også noe med at det, der de allerede litt del av det miljøet. Mm. Så det er ingen som bekjent som bare sånn har blitt kontaktet av en eller annen rekruttør på nett. I hvert fall ikke som altså det klart som skal ikke si at det ikke har skjedd, men det ikke det som det vanlige, som at de og det var også litt interessant med disse jentene her, at når de egentlig var veldig selvradikaliserte og langt ut fra hva foreldrene sto for på skolen, når da man så disse holdningsendringene, og ikke sant, de ville gå med niqab på skolen, og altså ganske tydelig tegn på en ekte radikalisering, så hadde lærerne på den tiden i 2012-2013, da hadde de en annen verktøykasse enn vi har i dag, ikke sant? Da hadde de vært på kurs og lest brosjyrer og fått informasjon om at når det gjelder minoritetsjenter, så må man se opp for kjønnslemlestelse og tvangsgifte. Så de leste jo alt inn i den konteksten, og det var ikke noe galt at de gjorde det, for det var det de hadde fått beskjed om, at ikke sant, det må vi se opp for. Så nå de ferdig med å sendes til Somalia. Nå de ferdig med å tvangsgifte, vi må stoppe dette. De tror det foreldrenes verk. Så ingen hadde på en måte fantasi til å tenke at nei, dette her står de faktisk for selv. Og en ting som jeg synes var interessant med de to jentene mine, søstrene, var at når de skal kjempe for sin rett da, for å bære niqab, eller slippe gym, eller på en måte slippe å gruppearbeide med en gutt, ikke sant? For eksempel den type ting, så står de ganske bredbeint med en litt sånn feministisk retorikk, som ganske sånn rettighetsorientert og kravorientert, og de aktive, de sender brev til fylkeskommunen, til utdanningsetaten, tropper opp på rektors kontor, argumenterer mot lærerne. Altså, de jo veldig tøffe jenter som har, det tenker jeg, dette har de lært i norsk skole, eller dette har de lært, altså, at de nesten, det nesten så de ikke helt, i hvert fall sånn som jeg opplevde, altså den indirekte påvirkningen, eller direkte for en slags skyld, fra det norske samfunnet, fra de har lært ved å bare vokse opp her, altså den har de i seg, og bruker, og det litt interessant at de da bruker alt dette her for å innordne seg, ikke sant, en kvinnerolle som i kalifatet en helt annen, og selv om det noen kvinner som også bærer våpen i kalifatet, og det de som tilknyttet moralpolitiet, som da, ikke sant, skal sjekke at kvinner kledd som de skal, både at du ikke kan, ikke sant, det ulike ting du ikke skal ha på deg under den niqaben også, eller hvis det niqaber som ikke liksom tykke nok, så det kvinner som kroppsvisiterer dem, eller selvfølgelig også som en vanlig politirolle, de feil med å smugle noe ut, de feil med å rømme, så det jo en del kvinner som har en mer sånn, hva skal vi si, en rolle utenfor hjemmet, også i kalifatet. Men det stort sett så det jobber som da menn ikke kan gjøre.
Mm. Men du beskriver det jo som veldig aktive, sant? Og likevel så det jo fort dette med at de har blitt hjernevasket, som vi tyr til. Hvorfor det så lett?
Jeg har aldri brukt det ordet. Nei, helt enig, jeg bare helt mot det begrepet. Og det ikke sant, det noe med, selvfølgelig foreldre bruker alltid det ordet, hjernevasket, og det gjør jo foreldrene i denne boka her også. Og det ikke så rart, fordi at hvis noen hjernevasket, så det jo ingen som har noe skyld. Da har ikke de noe skyld, da har ikke jenten noe skyld, da det noe der ute, særlig hvis man til og med kan skylde på internettet. Så det i hvert fall ikke engang en eller annen imam eller en koranlærer, det på en måte helt skyldfritt, og det noen som har gjort det. Så jeg har unngått det begrepet, med mindre faren sier det, de må være hjernevasket. Men det blir igjen at vi ser på kvinner som offere. Hvorfor bruker vi det på kvinner, ikke på menn i tilfelle? Der det virkelig ingen forskjell.
Nei, ikke sant. Mm. Hva tenker du, Esther, om det som Åsne sier? Hvorfor blir kvinner fremstilt som offre eller hjernevaskede?
Ja, jeg synes jo altså, begrepsfestningen rundt dette også med hjernevaskning og naivitet kjempeinteressant. Naivitet jo noe som blir brukt om både menn og kvinner. Men jeg tror jo vi absolutt igjen har en veldig sånn skjønnet forståelse av da vold og hvem som en legitim voldsutøver. Og det har veldig mye å si med hvem vi tror frivillig reiser til en konfliktsone. Det blir jo en gjenspeiling av hvem som vi anser som da politiske eller ideologiske aktører. Og også det igjen at kvinner da forklares veldig i forhold til menn. At det den måten disse damene da blir diskutert. Det tror jeg verdt å poengtere. Jeg tenker jo mye av begrepsfestningen rundt fremmedkrigere akkurat så interessant fordi vi snakker så mye om det, at grunnen til at vi også gir disse begrepene veldig mye oppmerksomhet, fordi de får mye oppmerksomhet. Fremmedkrigere generelt, eller personer som reiser til Syria og Irak, får veldig mye medieomtale, og ja.
Du jo også inne på det, det får veldig mye omtale, men hvor stort dette fenomenet egentlig?
Det jo egentlig ikke et så enormt fenomen i forhold til hvor mye oppmerksomhet det får. Det jo selvfølgelig verdt å notere at det har vært ganske mange som har reist, men historisk sett har det vært ganske mange som har reist for å være fremmedkrigere i diverse kriger. Mm. Dette ikke Syria og Irak ikke første gang. Og det veldig godt detaljert gjennom mye forskning og mye informasjon. Akkurat det med Syria og Irak nok det at igjen det har blitt festet så i media, at det da har fått så mye media-play, og at folk har blitt veldig bevisst over det. Og at det har vært så offentliggjort. Og det får nok dette til å virke som et veldig, veldig stort problem, når det ikke så mange mennesker.
Men i vår tid, hvis vi unntar da Spania og Spaniakrigen, så det jo første gang at så mange fra Europa drar. Fordi tidligere, ikke sant, Afghanistan, da var det jo veldig mange fremmedkrigere, men fra den arabiske verden primært, veldig få fra Europa. Og Bosnia, Tjetjenia, en del av de krigene, så var det, ikke sant, det var rekruttert, men ikke på den måten som vi har sett nå. Og det første gangen at kvinner blitt rekruttert på den måten. Når du har hatt kvinnelige krigere tidligere, om det i Kurdistan eller i Tjetjenia, så har det vært lokale kvinner som har på en måte kjempet for landsbyen sin. Så det at så mange gått i Afghanistan, så var det var en del koner da, som ble med, men ingen som dro alene, ikke som nå, at det på en måte. Så det, men det også bildet på vår tid, da, at det flere selvstendige kvinner, i hvert fall så lenge de befinner seg her, før de reiser ned. Så sånn sett så jo det et nytt fenomen, og så var det på et tidspunkt man ikke helt visste hvordan det skulle stoppe, eller hvordan det skulle ende. Fordi nå det jo nesten helt slutt på det å reise, fordi av mange grunner selvfølgelig. Det ikke mulig å komme seg over grensen lenger. Tyrkia, det ikke lenger noe grense til IS fra Tyrkia, eller andre steder hvor det lett å komme seg over. Og i tillegg så tror jeg også det veldig viktig det at IS jo, det snart mistet kalifatet sitt, og det noe med å være med på, altså den gangen, altså vi snakker jo ikke lenge siden, 2014-2015, hvor du på en måte ble med på et vinnerlag da. Og nå det jo virkelig å bli med på en flyktende her, så det klart at det ikke så attraktivt lenger. Men det som en ting å ta skrittet helt ut og bli fremmedkriger, og det det som temaet nå, men det som PST sa i sin siste rapport i høsten 2016, var at hele 2016, og nå det gått enda mer tid, hele 2017 så det ikke reist noen fra Norge til Syria, dem bekjent. Men de skriver også at radikaliseringen fortsetter med samme tempo, så lenge ikke årsaken til radikalisering blir gjort noe med. Så hva skjer da? Det vil si at de som radikaliseres, de blir her. Og jeg tror det ganske langt mellom, og det ganske et høyt skritt fra å reise til Syria til å bli terrorist. Selv om de går inn en terrorbevegelse, så det noe helt annet det å begå terror selv. Det ganske lang avstand, selv om det del av samme miljø til en viss grad. Men det jo det som har også man sett mer i Europa, Frankrike blant annet, så har det blitt avverket ganske mange terrorangrep begått av, eller planlagt begått av kvinner, men de har ikke fått det til. Så det jo den, det som far nå, de har ikke den der ventilen ut, rart i Syria, men står i fare, eller Europa står i fare for at, og andre land, for at det begås terror her da.
Det jo et veldig skummel tanke. Dere har snakket om det at man på mange måter undervurderer kvinner litt i denne sammenhengen, og hva slags konsekvenser kan det ha da, hvis man undervurderes kvinner motivasjon, aktive rolle i radikalisering eller i potensielle krigshandlinger?
Jeg tenker jo mye av det jeg har sett på at det, mye av måten vi snakker om disse kvinnene og også i rettssakene at veldig mye blir veldig agens fra skrivende, så det at disse kvinnene...
Og hva agens?
Så agens kommer fra engelske agency, som det å ha en iboende handlekraft eller en mulighet for å ha innflytelse innenfor ditt samfunn eller i verden eller hva man har lyst til å si.
Mm.
Men det at det blir en sånn agensfornekkelse ved at vi sier, vi fraskriver på en måte disse kvinnene, hvis vi kaller det jihadbruder, eller vi sier de er hjernevaskede, at man må kunne i hvert fall være villig til å da etterforske og se hva slags forskjellige motivasjoner de kanskje har, og hva de ønsker å gjøre, at de ikke bare nødvendigvis blir sett på da, i disse forholdene til menn. Og i de rettssakene jeg har sett på, så hvis man utøver dette på denne måten, så risikerer man jo å få en viss skjønnet forståelse av retten og rettsprosess, og så ut fra også det Åsne var inne på, noen sikkerhetshensynmessige ting, også da dette som Thomas Hegghammer og Petter Nesse snakker om, individuell jihad, folk som utøver dette i Vesten, og hvordan man ser videre på det, og hvordan man viktigst av alt holder på med prevensjon og deradikalisering og det å rehabilitere mennesker, som absolutt det viktigste i alle disse sakene.
Mm. Så det å fange opp for å kunne forebygge?
Ja, forebygging det sånn som med vaksiner, som leger sier, forebygging utrolig viktig.
Hva tenker du om mulige konsekvenser av den måten å snakke om kvinner og menn forteller på?
Nei, jeg sitter jo og tenker på det nå at altså man nedsakker kvinner ikke bare her, men altså til en viss grad på flere områder i samfunnet, også her. Og nei, konsekvensene kan jo være det selvfølgelig at man ikke tar det helt på alvor. Og jeg så, det var en interessant dokumentar i Danmark som jeg så, som var helt tilsvarende på en måte med min bok, for det handlet om en far som lette etter døtrene sine. Dette var to tyrkiske jenter. Og da var det som, når de begynner med dokumentaren, hvordan det liksom, og de har blitt hjernevasket, og han... altså leter, og det på en måte stakkars jentene mine, og skjønte ingenting, for det var ingen tegn på noe som helst, mente han da. Og så gjør jo de, filmteamet gjør jo sin research, ikke sant, og kontakter forskere blant annet, ikke sant, så fulgte med på de jentemiljøene. Og det de finner ut at, fordi jentene drar ganske sent, de drar i starten av 2016, da det liksom nesten ingen reise lenger, så det ganske spesielt. Og da finner jo filmteamet ut at dette var jo rekruttørene. Dette var de to jentene, to søstre, som hadde rekruttert en masse andre, og som nå er det nok, nå drar vi også, ikke sant? Fordi, ikke sant, litt den virkelig, sånn, ta konsekvensen, vi søker døden, eller jihad, eller hva vi søker, så dro også de. Og da var det selvfølgelig full stopp med familien. Da var det sånn, ikke vise den dokumentaren, altså, ikke sant, når de ble vist som faktisk aktiv, og de som på en måte hadde tatt en rolle, da var ikke familien interessert i å presentere jentene sine som, ikke sant, tøffe, men ansvarlige da. Så det er alt for lett å ty til at de er offre, noe man sjelden ville sagt om en ung mann, ikke sant, selv om de er jo like mye, altså i den grad noen er offre, så er de alle offre for den samme ideologien da.
Men Åsne, hvordan tror du kommer til å gå med Ayan og Leila?
Det er jeg veldig spent på. Og det som spesielt nå at foreldrene har ikke hørt fra dem på et år. Så de vet ikke helt hvor de befinner seg. De tror de er i livet. De har jo fått barn der. Og nå som kalifatet i ferd med å smuldre opp, så lever de sikkert, jeg tenker liksom at de må leve et ganske grusomt sted i forhold til hvordan de har levd hittil, for hittil har jo mange av disse kvinnene levd i villaer og levd et i hvert fall materielt sett helt greit liv. Og så var det jo da i forhold til om de kommer hjem. Det 10 norske kvinner som har reist til Syria. Jeg har ikke lest noe om dem i media på veldig lenge. Det virker ikke som jeg har prøvd å få tak i informasjon om dem, men jeg får liksom ikke inntrykk av at noen egentlig helt vet hvor de er. Altså, nå snakker jeg om de jeg har fått tak i, i hvert fall myndighetspersoner og sånn, i hvert fall ingen som vil si noen. Og de kan da ikke alle bli der nede. Noen kommer tilbake igjen, og da blir det rettsaker, ikke sant, som Esther kan følge med på. Og som faren deres sa nå, når han ble spurt om, altså, ja, men du vet jo at de blir jo arrestert når de kommer til Norge. Så sier han om når de sitter i et norsk fengsel, da skal jeg sove godt. Så det blir en interessant prosess når noen av disse jentene, som kanskje ikke har gjort annet enn å vaske opp og føde barn, når de kommer hjem, og hvilken straff er det da de får.
Ja, så får vi se hva fremtiden bringer på akkurat det området. Men tusen takk for at dere kom hit, Esther og Åsne.
Takk.
Takk.
Ja, har du blitt noe klokere på hva kjønn betyr i krig?
Ja, eller i hvert fall om hva våre forestillinger om kjønn betyr i krig, da. Det at kvinner får lavere straffer og blir sett på som apolitiske når de utøver vold, det er jo noe å tenke over. Og så er det jo mange ting som bare er sånn at det er flest menn. For eksempel er det flest menn som erklærer krig, og det er flest menn som er soldater og terrorister.
Ja, men det kan jo virke som de her tingene er ferdig med å endre seg også, da. I og med at man nå ser flere kvinner både i forsvaret og i terrorgrupper som IS. Men er det egentlig et fremskritt? I en likestilt verden vil vi da ha kjønnsbalanse både i forsvaret og i terrorgrupper?
Ja, det var det. Og så er det er jo forskjell på en soldat i forsvaret og en IS-kriger, for så vidt. Og det er vel ikke akkurat fremskritt å berømme at kvinner blir med i IS. Men som Inger sa, så kan jo et kjønnsmangfold i forsvaret kanskje bidra til å dempe den her militariserte hypermaskuliniteten.
Kanskje du må bli soldat, Marie?
Ja, ikke sant? Kanskje det. Alt for likestillingen. Vi får se. Podcasten du nettopp har hørt, den i hvert fall produsert av kjønnsforskning.no ved hjelp av Ology Studio. Du hørte Mari Lilleflotten og Joakim Brattvoll, og neste episode, den rett rundt hjørnet, og skal handle om økonomi.